amar minutu goizeko amaikak izateko, beraz, zapaturolez ordonetan egiten dugun moduan, farmazia tarteari ekingo deutxagu telefonoaren bestaldean, Juan del Arco, geure botikaria dago. Juan, egunon?
Egunon, Gontzal.
Zelando astea?
Ba, oso ondo, eta aste honetan, ba, ospakizun bat izan dugu, ezta? Ba, atzo izan zen loaren munduko eguna, berezia.
Eta horren arira loaren ganean egingo dugu berba, gaur eta baita be hurrengo zapatuan, ezta?
Bai, ze, bueno, gai nahiko luzea da, eta hobeto bi ratzaiotan banatzea, ezta?
Duda barik, ba, gura dasun tokitik hasi, Juan. Kote guzu?
Bueno, lehenengo, esan behar da, ba, egun honen helburuak dirala, ondo lo egitearen garrantzia azpimarratzea, osasunerako. Gero, loaren nahasmenduei buruzko kontzientzia sortzea, eta atzeden osasungarria lortzeko laguntzen daben ohitura onak sustatzea. Ze horrelako ohiturak ere, egon badagoz. Ondolo egitea funtsezkoa da pertsonen osasunerako eta ongi izaterako. Ondolo egitea elikadura osasuntzua izatea edo ariketa fisikoa egitea bezain garrantzitsua da, eh? Osea, oso garrantzitsua. Ezeren eta frogatuta dago kalitatezko loak memoria eta ikaskuntza hobetzen dituela. Loak informazioa garunean finkatzen eta errendimendu kognitiboa sendotzen laguntzen daualako. Eta hori oso importantea da, ezta? Gainera, lokartuta gagozenean, garunaren funtzionamendurako kaltegarriak diran metabolito guztioiek kanporatzen dira. Eta horrela, garun osasuntzu bat mantentzen laguntzen da uloak. Beste alde batetik, ondolo egiteak immunitate sistema indartzen ere laguntzen da, ezta? Eta hau funtsezkoa da noski infekzioei aurre egiteko. Eta bueno, batez ere atzeden egokia funtsezkoa da zelulak berriztatzeko eta oreka energetikoa mantentzeko. Beraz, osasunerako oso garrantzi handia dauka loak, ezta? Edo ondo lo egiteak.
Duda barik, dana dela kalidadearen ere muan edo hainbat alderdi sartzen dira, ezta?
Bai, alde batetik iraupena. Orokorrean, egunean 8 orduko lotaldia gomendatzen da, ezta? Hori guztiok dakigu. Baina hori oso aldakorra da adinagaz. Alde batetik, haurtxoek askoz logeiago egin behar dabe, eta adineko pertsonak hori baino gutxiago. Eta baita ere pertsonen arteko aldaketak ere badagoz, baina horrek txikiak dira, eh? Osea, 8 ordu inguruan mundu guztireko da norma, edo. Beste bigarrena izango zen eraginkortasuna, ezta? Osasunean ahalik eta onurarik handien alortzeko, loa sakona izan behar da. Bueno, edo hobeto esan da, lo sakoneko faseak egon behar dira. Zeren eta lotaldi normal batean garuneko jardueraren fase desberdinetatik dagoz. Fase batzuetan izaten dira ametsak, eta beste fase batzuk arinagoak dira. Baina, garrantzitsuena da, esnatze gutxi edo bapez izatea. Hirugarren faktorea, kalitateari buruz hitz egiten, hirugarren faktorea izango zen erregulartasuna. Eta alderdi honetan, onena da, ahaldan neurrian egunero ordu berean gutxi gora bera oheratu eta egunero baita ere gutxi gora bera altzatu. Bai jai egunetan eta bai lan egunetan. Hori importantea da gure osasunerako. Eta bueno, azkenik oso garrantzitsua dana da norberaren loaren kalitateari buruzko percepzioa, ezta? Hau da, subjetiboki benetan konpontzailea dan ala ez. Esnatzen garenean, ondo sentitzen garan ala ez. Horiek izango ziren lau faktore nagusiak.
Ederto eta Juan, komentau doguz faktoreak eta lo egiteko, bueno, gauza batzuk argi dagoz, ba, esaterako eratzearena edo altxatxarena geure esku dago, baina zelako neurriak hartu aldoguz?
Bueno, esan dugun lez, faktore asko eragiten dabe loaren kalitatea, ezta? Eta zaila da, edo ez da erreza, kontrolatzea faktore guzti horiek, ezta? Ba, adibidez, estresa, ba, estresa kentzen jaku loa, edo loa ez gaitu errezten, ezta? Baina hori ezin dugu beti kontrolatu, gero ba, laneko arazoak, edo arazo ekonomikoak, edo beste kezka batzuk, ezta? Baina badira errazago kontrolatu daikegun beste faktore batzuk. Alde batetik, temperatura, temperatura importantea da, eh? Gero, argiztapena eta lo egiten dugun gelaren ingurunea, ezta? Lehenengo, esan dugunez, egunero ordu berean oheratzea eta orduko puru bera lo egitea, gutxi gora bera, hori oso ohitura ona da lo osasuntzu bat izateko. Baita ere, bueno, hori denok dakigu, baina azpimarratu behar dugu, ezta? Saiestu kafeina dun edariak eta edo beste edozein estimulatzaileak, ezta? Batez ere oheratze aurreko orduetan, ba bueno, ba goizeko 9etan hartzen badugu kafea, ba ez da desagertatzen. Baina claro, arrastiko 5etan hartzen badugu, ba txarrau eta gaueko 10etan asko txarrau, ezta? Gero, egunero ariketa fisiko neurritzua egitea, ba, osasunerako badakigu oso onuragarria dela, baina lo egiteko bebai.
Nekatzeko?
Nekatzeko, hori, nekatuta egon gaitezan. Fizikoki nekatuta egon gaitezan. Baina, ez egin ariketa fizikorik, oheratu baino bi ordu, gutxi gora bera, bi ordu lehenago. Ezta? Azken bi orduak, eguneko, egun bakotzeko azken bi orduak, ba, lasai egon. Ejerzizio egin barik. Gero, baita ere, ba, bueno, koltsoi on batean, eta esan dugun, temperatura importantea dela, ba, giro temperaturarako egokia dan ohe arropa gazlo egin. Ez gehiegi, da ez gutxi egin. Hotza txarra da, baina beroa ere txarra da lo sakon bat ukitzeko, ezta? Eta beste alde batetik, logelan oberena da iluntasuna eta alden isiltasun handiena, ezta? Eta baita ere, ohera joan baino ordu pare balden hau, ba, afari arin bat egin. Afariak arinak izan behar dira. Eta ohea sartzerakoan oso ideia ona da hartzea baso bat esne epel. Horrek kuriosoa da, baina esneak loa eragiten dau. Besteak beste triptofanoa daualako, baina ez horregaitik bakarrik, ez dakigu beste faktore batzuk ere hor dauz, eta dakiguna da laguntzen dauala. Da, horrelako somnifero naturala bezala, ezta? Ez da oso eraginkorra, baina, bueno, ba, erabilgarria. Eta, ohera joan horretik, erlaxatu, hobeto irakurtzen, telebista ikusten baino, zeren eta pantailak erabiltzea, ez du loa hartzea errazten, inolaz ere.
Ba, aitatutako gomendioekaz amaituko dugu, Juan, ze segunduak besterik ez dira faltago, izeko amaikak izateko, Juan del Arco, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengo zapatuan honen ganean, berbaiten jarraituko dugu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, eta antzule guztiei.
Agur.